så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret. I dag la regjeringen frem sitt forslag til hvordan de mener Norge skal forsvare seg i fremtiden, med den såkalte langtidsplanen for forsvaret. De neste 12 årene skal forsvarsbudsjettet økes med 600 milliarder kroner i det regjeringen kaller forsvarsløftet. Og det skjer på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. I dagens episode av Forsvarspodden snakker vi med forsvarsminister Bjørn Arild Gram om hvorfor politikerne prioriterer som de gjør. I tillegg kommer forsvarssjef Eirik Kristoffersen for å gi sin dom over langtidsplanen. Du hører på Forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. Men aller først, forsvarsminister Bjørn Arild Gram. I det siste har vi lest at den største utfordringen til forsvaret er mangelen på personell. Hvordan skal denne langtidsplanen sikre at det er nok folk som vil forsvare landet vårt?
Jo, bare har vi utfordringer med i dag med at vi på en del områder i hvert fall mangler folk, men nå skal vi jo forsvaret vekst betydelig. Det betyr at vi trenger enda flere folk. Og vi er jo i en situasjon hvor at de offiserskullene, store kullene fra 80-tallet, nå blir pensjonister, så summen av dere er ganske utfordrende, så vi må gjøre utrolig mye for å svare ut det, og det kan også i noen grad ta tid. Fordi at ja, det tar tid å utdanne folk, men vi er jo i gang. Vi har økt inntaket av det vi greier på krigsskolene, og vi må bygge dem videre ut. Vi må øke kapasiteten på befalsskolen, så vi må utdanne flere. Så må vi bli enda bedre til å beholde dem vi har. Det er for mange som slutter, særlig blant de yngste. Det er ikke bra. Så, og da jobber vi ganske bredt med det, alltid fra botilbudet, at vi må ha nok boliger og kvarter, og at de må være i god nok stand, personellpolitiske tiltak. Så går det jo en del andre prosesser som ikke direkte henger ihop med langtidsplan, da, som partssamarbeid rundt pensjon, særaldersgrenser, lønns- og insentivprosjekt. Så summen av det vi gjør for å rekruttere og beholde, skal gi oss de folkene vi trenger fremover. Men vi må i tillegg da til de ansatte som vi nå snakker om, og ha et forsvarsoppbygging som tar inn flere verneplikter til førstegangstjenest, og vi må bruke mer reservister.
Ja, for det har vi hørt om at dere skal øke fra, er det 9000 ungdommer til 13600 inn i førstegangstjeneste hvert år. Hvorfor er det behov for så mange?
Det er jo for at vi får et større forsvar nå i årene fremover. Det skal bygges opp gradvis, og i tillegg til at vi skal ha flere inn, så skal vi også trekke de fleste av dem ut av de operative avdelingene, hvor de i dag har rekruttutdanningen sin, altså de første par månedene, og så skal de da ut i forsvaret i ulike funksjoner.
Og så skal de faste ansatte økes. Med, ja. Var det opp mot 4600 stillinger?
Ja, samme som økningen faktisk på antall førstegangstjenester, 4600.
Er det da folk som går i uniform, eller er det sivile, eller hvem er de?
Det er begge delen. Det kan jo for eksempel være sivile til verkstedene, for å ta et eksempel, men det vil jo være mye militært tilsatte, uniformerte.
Hvor stort er forsvarsbudsjettet for 2024, og hvor mye skal det økes til neste året?
Forsvarsbudsjettet i år er på om lag 91 milliarder kroner. Og så sier vi at det skal, hvis vi legger det i bunn, da, det er startpunktet, og så forlenger vi jo det da i 12 år. Da blir jo det vel 1000 milliarder. 91 ganger 12. Og så sier vi jo at vi på toppen av det legger ytterligere 600 milliarder kroner. Et betydelig løft som må da trappes opp over denne perioden. Når vi kommer til 2036, så vil jo forsvarsbudsjettet være 83% større enn det er i år, reelt sett. Det er jo en gradvis opptrapping, men vi begynner med et løft allerede nå i år, neste år. Og det betyder jo at vi klatrer da egentlig mot, vi har mye diskusjon om det 2%-målet i NATO, bruk 2% til forsvaret av bruttonasjonalproduktet. Med den her satsingen så vil vi jo bevege oss opp mot 3% faktisk, så det er, en, det er et betydelig løft som nettopp da krever mye i de prioriteringene vi skal gjøre i budsjettsammenheng.
Denne langtidsplanen har jo fått et navn, dere kaller det for forsvarsløftet.
Forsvarsløftet for Norges trygghet.
Og det kan jo tolkes på flere måter, både i kroner og øre, eller i volym, som de sier da, men også som et løfte til det norske folk om at vi skal kunne føle oss trygge med solid forsvar. Så, ja, så hva betyr egentlig forsvarsløftet for deg?
Det ligger litt den tosidigheten du nå antyder. Det er et stort løft økonomisk og ressursmessig sett. Det er en betydelig økning av forsvarsbudsjettet som nå vi varsler. Men det er jo et, ligger et løfte i det også, altså en lovnad om at, at det her mener vi alvor med, det her vil vi, fordi at det er det behov for nettopp at vi skal sikre Norges trygghet. Og det er jo fint hvis vi kan få et bredt flertall i Stortinget til å stille seg bak det løftet og gi trygghet for at dette nå vil bli gjennomført i årene fremover.
Som vi hørte på pressekonferansen du holdt tidligere i dag, så det som er noe av det som skal styrkes mest, er jo det som skal skje til havs.
Ja.
Og nå skal jeg prøve å ramse opp det som dere har foreslått i langtidsplanen, så får du rette meg litt underveis, men det er altså, dere ønsker å kjøpe 5 nye fregatter med opsjon på en sjette, og dere vil ha nye maritime helikoptere med anti-ubåtfunksjoner. Dere vil fornye og standardisere også resten av marinen og kystvaktflåta, og i tillegg kjøpe en ekstra ubåt i tillegg til de 4 som allerede er bestilt. Har jeg oppsummert det riktig da, eller?
Ja, det er korrekt alt det, og så oppgraderer vi kystjegerkommandoen og litt forskjellige andre i tillegg, men det dere er mye av den tunge satsingen på sjøforsvaret. Ja.
Hvorfor er en så massiv satsing på sjøforsvaret viktig for forsvaret av Norge?
Vi er en havnasjon. Vi har store havområder som er norsk og hvor vi har interesser i. Vi har store økonomiske verdier knyttet til havene våre, enten fiske, olje, gass, vind, mineraler. Vi er en maritim nasjon. Dette er våre interesseområder. Vi må være til stester. Vi må ha situasjonsforståelse. Vi må være med å forme den aktiviteten som andre, både allierte og andre, kan stå for i de her områdene, og da må vi ha havgående fartøy og andre ting som bidrar til at vi er ute der og har oversikten.
Er dette også noe som NATO krever av oss?
Ja, altså, vi har jo brukt og sagt at vi er liksom NATOs øye i nord, vi er NATO i nord, og det må vi jo fortsatt kunne si, selv om vi nå er samlet i Norden i NATO, og det er jo våres interesse, men det er klart at her er et viktig nordområde, et viktig strategisk område for Norge, men også for NATO. Vi har jo en nabo som er en av verdens største ikke-vestlige militærbaser med rett på andre siden av grenser for oss, som har strategiske ubåtene og atomvåpnene sine knyttet til denne regionen. Isen smelter, det blir nye operasjonsområder, det er en rekke land som ser at de kan ha interesser i nord. Vi må være med å påvirke aktiviteten, ha forutsigbarhet. Vi ønsker forutsigbarhet, stabilitet i nord, og da er det helt nødvendig at vi satser på denne type forsvarsmateriell og kapabiliteter, som man sier.
Og så skal vi gå litt opp på landjorda igjen, fordi forsvarssjefen han ønsket i sitt fagmilitærråd å styrke Finnmark landforsvar, men også etablere en helt ny brigade i Sør-Norge.
Ja, vi går nå fra 1-3 brigader. Det er betydelig satsing i landdomenet på Hæren. Med første, jeg må få si det, å komme i mål med Brigade Nord, den tungmekaniserte brigaden vi har i dag, eller skal ha, det er jo på topp på lista. Vi har en vei å gå der ennå, vi må investere mye der ennå. Og så tar vi da Finnmark landforsvar opp videre til en Finnmarksbrigade. som en litt annen innretning, da, men også er det da en tredje brigade sør, som vi nok vil konsentrere på Østlandet, ja, og bygge på det vi har i eksisterende garnisoner med eksisterende kapasiteter her. Det er da, en, som sagt, en kaderbasert brigade. Altså,
hva betyr det?
Ja, det betyr at det har en kjerne av fast ansatte, men så kan den da raskt økes i volum med at du kaller inn reservister som skal fylle funksjonene. Det trenger vi mange tusen reservister inn til. Altså noe som du kan skru på hvis du mener at situasjonen tilsier at det er krise eller krig. Det er mange bruksmåter her, men vi har jo også sett at volum fortsatt har betydning. Ja, det er mye teknologi, men vi trenger også å ha et større forsvar i volum med flere dyktige folk, og det vil Brigade Sør bidra til å legge til rette for.
Har krigen i Ukraina gitt oss noen lærdom for hvordan rigge eget forsvar?
Ja, det vil jeg si. Og det pågår egentlig nå, jeg har sagt mens vi sitter, et betydelig arbeid for å systematisere og samle kunnskap og erfaringer fra krigen som pågår i Ukraina. Vi driver jo og har mye kontakt med ukrainerne på ulike nivå. Vi ser jo hva som skjer der. Vi trener mange ukrainske soldater som har erfaringer fra striden. Vi driver med støtte på ulikt vis i dialog med folk fra Ukraina, som jo tilpasses de erfaringene som hentes fra stridsfeltet. Da. Så tragisk det enn er, så gir det da sånn sett en kunnskap tilbake som er nyttig når vi både ser på hva som virker og ikke virker, hvordan, må jo si, hvordan Russland nå opptrer i krigen, og hvordan striden utvikler seg. Da. Så og det handler nok mye om teknologi, blant annet, men også hvordan man opptrer da, i på slagmarka. Så det hentes erfaringer her, og i hvor stor grad det direkte har influert plan, kan man jo selvfølgelig stille spørsmål om, men vi har jo sett, ikke sant, vi har fått demonstrert at volum fortsatt betyr noe. Vi har jo sett at på et vis en sånn kombinasjon av litt gammeldags skyttergravskrig, det var ikke helt overlikt, men kombinert med veldig mye moderne teknologi, ikke minst det er jo dronenes inntog, kanskje noe av det som er mest tydelig, og helt at det med situasjonsforståelse, rommets betydning, satellitter, kommunikasjonsmuligheter, det å hvordan du integrerer ulike system. Jo, det er nok mange lærdommer som har influert på det vi har lagt frem nå.
Så er jo luftvern noe dere også skal bruke mye penger på. Hva slags luftvern, hvor og hvorfor er det viktig?
Vi har jo egentlig veldig lite luftvern. Det er under oppbygging, men nå trykker vi likevel betydelig til med mer satsing på luftvern. Da. Først og fremst å styrke luftvernet vi har i dag, som jo særlig er NASAMS-luftvernet, det mellomdistanseluftvernet, som jo også brukes med stort hell i Ukraina, som er norsk, delvis norskutviklet, da, som er veldig bra. Vi har jo fått råd fra forsvarssjefen om å styrke det betydelig, og vi følger opp det rådet til punkt og prikke, vil jeg si. Vi fordobler det luftvernet, og det betyr at det er mange flere områder i Norge som kan dekkes. Nå er det jo knyttet egentlig til kampflybasene våre, til Ørlandet og Evenes, samt som en del av kampluftvernet i Hæren. That's it. Med et mer robust NASAMS-luftvern så kan vi knytte til flere områder. Det er for eksempel NASAMS som står i Washington og beskytter Det hvite hus. Så det gir oss, men i tillegg så har vi manglet en luftvernkapasitet i Norge som er mer langtrekkende luftvern, som også skal beskytte oss mot såkalte ballistiske missiler, som kommer fra lufta og ned. Det har vi ikke beskyttelse mot.
Skal dette luftvernet også beskytte sivile mål, altså byer og så videre?
Ja, det kan jo da gjøre. Altså, vi kan da plassere ut NASAMS for å beskytte flere områder, og så har det jo det begrenset rekkevidde selvsagt, men at et sånt langtrekkende luftvernsystem vil jo da kunne type beskytte Oslo, for eksempel, da, for å bruke et eksempel da, som et tungt befolkningssenter med en del nasjonale funksjoner. Men hele luftvernet vil jo være mobilt, sånn at det kan flyttes på litt etter behov.
Kan du ikke si litt om droner? For det har jo ikke vært veldig mye innpå her.
Det som kanskje det vi varsler som en tydelig ny satsing nå, da, er jo vi kaller langtrekkende overvåkningsdroner. Det er noe vi ikke har i forsvaret i dag. Vi har jo mye sånne, for eksempel mikrodroner, sånn Black Hornet, som veier bare noen gram, og som er lett å manøvrere og alt, men og også større droner da. Men vi, det her store, langtrekkende droner som er som fly, det har vi ikke. Men vi foreslår å ha det nettopp utgangspunktet jeg var inne om det med de store havområdene våre, behovet for å ha oversikt og muligheter til å kommunisere og oversikt i nord, som, hvor at herren vil være viktig. Da. Så det er en av vi vil utvikle, og vi har varslet at det blir andre som blir en base for det. Da. Men vi ønsker jo å ha et samarbeid med nere alliert om herre, for det er veldig stor, komplisert satsing som vi må bygge opp, og det kan være det området som er lurt å gjøre noe i lag med andre.
Hvordan skal du skape engasjement i befolkningen for å skjønne at det er viktig å bruke så mye penger på forsvaret?
Jeg tror jo at de siste par årene har gjort noe med oppfatningen blant folk flest. Vi blir daglig påmint om at det pågår krig i Europa, noe som få så for seg at skulle skje. Men nå har vi vært der med enorme tapstall og ødeleggelser. Alle samtlige norske kommuner har bosatt ukrainske flyktninger, så det har og vi ser at priser og energi og alt påvirkes av her, verden henger ihop, og det, så vi merker det jo i Norge, selv om vi tross alt er langt unna Ukraina sånn sett da, så, og krigen som pågår. Men vi har jo, det er klart når det blir tøffe prioriteringer, når det kan bli mindre til ja, samferdsel, helse, kommunal, altså budsjettet må nå gå opp da, så er det klart at det er jo smertefullt. Så det at vi spille inn podcast og snakke om og informere og argumentere og invitere til prosesser og dialog er utrolig viktig og noe som egentlig har vært mye av fram til plan, men at vi også gjør det framover, det tror jeg er viktig.
Forsvarssjef Erik Kristoffersen, nå har du hørt hva du kan forvente av midler til forsvaret fra politikerne. Hvor fornøyd er du med denne langtidsplanen?
Jeg er veldig fornøyd med denne langtidsplanen. Jeg ga jo det fagmilitære rådet i fjor, som jeg kalte trygghet i usikre tida, der jeg også påpekte behovet for å styrke forsvaret raskt, men også med betydelig mer ressurser. Så det som er lagt frem i dag er veldig tråd med både fagmilitært råd og den viktigheten av å satse tidlig, som også har vært veldig opptatt av.
Ja, for du føler at du har blitt lyttet til?
Jeg føler absolutt at jeg har blitt lyttet til, både i det fagmilitære rådet, men også i prosessen i å lage langtidsplanen, så har det vært mange møter og god involvering av både meg og hele forsvaret, sånn at vi har fått gitt råd underveis også. Det er viktig å huske på at det fagmilitære rådet er jo gitt i fjor, og langtidsplanen kommer i år, så det har gått tid imellom. Og dessverre så har ikke verden blitt noe bedre sted i den tiden her, så derfor står det med trygghet og usikre tider seg fortsatt godt da.
Noe forskjell er det likevel. Innenfor luftvern for eksempel, som ministeren sier er så viktig, så har regjeringen bare lagt til grunn å beskytte ett område og ikke fire som du anbefaler. Først, hvilke områder er det jeg snakker om?
Det som var viktig for meg var å satse først og fremst på det luftvernet vi har. Altså både kortholdsluftvern, som vi nå er i ferd med å innføre i Hæren, men også å satse mer på NASAMS, som er et luftvern som viser seg veldig effektivt også i Ukraina. Så det er veldig lite risikofylt å satse på de. Og så anbefalte jeg jo på det høyeste ambisjonsnivået å anskaffe fire systemer som vi kan kalle områdeluftvern. Da. Og det er jo for å dekke både Evenes, Ørlandet, men også fleksibiliteten til å kunne dekke andre områder som trenger beskyttelse av langtrekkende luftvern. Utfordringen med langtrekkende luftvern er at utviklingen går veldig raskt, og vi vet egentlig ikke helt hva som er svaret på fremtidens langtrekkende luftvern, så jeg er egentlig fornøyd med at man ikke er for ambisiøs nå, innledningsvis, på langtrekkende luftvern, og så får vi heller se hvordan den utviklingen blir. Men det er viktig å satse på det som vi allerede har, og som vi vet virker godt.
Men så er det også områder hvor regjeringen vil styrke mer enn du foreslo, for eksempel i heimevernstrukturen. Er du enig i den prioriteringen?
Ja, jeg synes jo de endringene som er gjort i forhold til fagmilitært råd er av mindre, det er mindre justeringer. I det store så følges fagmilitært råd veldig godt opp, Og til slutt så blir det jo prioriteringer, også med ressurser. Men jeg synes jo at det å satse på Heimevernet veldig rett. Jeg har jo vært sjef for Heimevernet også, så jeg har jo et hjerte der. Og så vet jeg jo at Heimevernet et godt svar på kanskje mange av de mer uspesifikke truslene vi står overfor. Vi har sett Heimevernet i bruk under pandemien. Vi vet at Heimevernet spiller en viktig rolle i forhold til å støtte og beskytte allierte som kommer til Norge. Og vi vet at Heimevernet også en fleksibel lokal styrke som kan svare på mange av de forskjellige scenariene vi kan se for oss fremover. Både alt fra naturkatastrofer til store leteaksjoner til også kunne forsvare viktige objekter. Så Heimevernet sin styrking er bra for hele forsvaret av Norge.
Nå får vi også en 12-årsplan. Vanligvis har forsvaret måttet forholde seg til en ny regjering etter 4 år. Føler dere trygg på at denne planen vil stå seg også om 12 år?
Jeg tenker at 12 år, da kan veldig mye endre seg. Men den forutsigbarheten som legges spesielt for utvikling av sjøforsvaret er vesentlig. Når vi ser på hva anbefalt i fagmilitært råd, så var det å lage en plan for hvordan sjøforsvaret skal utvikle seg, både marin og kystvakta, i årene fremover mot at fregattene når slutten av sin levetid, og mange andre systemer også skal byttes ut. Så jeg synes det er bra at vi har fått inn det, og at det ikke er krystallklart nøyaktig hva vi skal kjøpe, og hvordan de pengene skal brukes for å styrke sjøforsvaret, men at vi ser på det som et prosjekt som skal utvikles over tid. Det er blitt kalt for Flåteplan 2024, og det synes jeg er et godt navn på hvordan sjøforsvaret skal utvikle seg i en retning der vi ikke har alle svarene akkurat i dag.
Du har sagt at vi bare har få år på oss på å bygge opp et robust forsvar mot Russland. Går det raskt nok med denne planen som ligger til grunn nå?
Det er en veldig ambisiøs plan som kommer til å stille store krav både til meg som forsvarssjef, men også til hele forsvaret, men ikke minst til hele forsvarssektoren. Forsvarsmateriell, forsvarsbygg, forsvarsforskningsinstitutt og også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som skal godkjenne mange av anskaffelsene våre. Det stiller krav til alle oss sjefene om å realisere det som nå er vedtatt så raskt som mulig. Og da må vi fortsette arbeidet med å avklare det vi kaller rolle, ansvar og myndighet i sektoren, men ikke minst så må vi samhandle veldig godt. Så det vil være en plan som krever betydelig sjefsinvolvering på alle nivåer i forsvaret, men også i hele forsvarssektoren. Så jeg er trygg på at vi skal klare å gjennomføre planen hvis vi bare klarer å investere på en god måte uten å legge for mye norske særkrav til grunn for de investeringene vi gjør. Vi må kjøpe mer av det som kalles hyllevare på populærspråket.
Er du overrasket over at du har blitt så lyttet til som du har blitt i denne langtidsplanen?
Dessverre så er situasjonen i verden ikke bra. Russland driver fortsatt på med krigføringen sin i Ukraina. Vi ser også at den russiske forsvarsindustrien går på høygir. Så det er et godt svar på de utfordringene vi står overfor. Og langtidsplanen er også sånn at han ikke gir alle konkrete svarene nå. Den gir også fleksibilitet og rom i gjennomføringen. Og det tror jeg også blir viktig for å møte den teknologiutviklingen som skjer veldig raskt nå, også som en følge av erfaringer fra Ukraina. Så jeg synes at det er et tøft og godt valg av regjeringen å legge frem en så ambisiøs langtidsplan for hele Norges sikkerhet, rett og slett.
Du har hørt på Forsvarspodden, og vil du høre mer forsvarsstoff, kan du abonnere på oss og få en ny episode hver uke. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Ragnhild Fjellro, Hege Svanes, Håvard Strand og meg, Lars Hallingstorp.